Ja sitten siinä tapahtui myllerrystä, nimittäin ei kunta ja nämä napahenkilöt siinä, joiden tehtävä ja palo oli saada nämä ruukit eläviksi, koska siinä kävi sillä tavalla, että yhtiö niin siirsi toimintojaan toisaalle. Et silloin kun me muutettiin tänne 80, niin silloin tämä niin yhtiön teollisuudesta, niin siinä missä on Design Center nytte, niin siinä oli hienotaepajan puukkopaja, eli puukot tehtiin siinä rakennuksessa. Ja sitten siinä, missä on kuparipaja, niin siellä oli hienotaetehdas varsinaisesti, eli nämä keittiöveitset tehtiin. Ja sitten siellä takana olevat noin pitkä rakennus, jossa on noin, taitaa olla veneveistämö edelleen, ja sitten on tämä lasipuhaltamo, niin siellä oli Fiskasin lipputankotehdas. Mutta se oli jo myyty ulos tuonne Tarjaan Veljarsin teollisuusalueelle. Ja näin ollen koko se alue toimi sitten, kuparipaja ja sitten tämä kyseinen lisärakennus siellä, niin toimi hienotaetehtaana. Sitten yläruukissa, niin tämä mitä puhutaan veitsitehtaaksi, niin se oli Aurapajan maalaamo. Eli Aurapaja toimi siellä, Fiskars Aurat tehtiin konepajalla ja se linjasto päättyi sitten maalaamon kautta tähän kentälle sen uudisrakennuksen takana on. Siinä Aurat odottivat sitten toimitusta eteenpäin. Mutta sitten 82, niin ruotsalainen Överum Auratehdas osti Fiskarsin Aurat. Osti vakavan kilpailijan pois markkinoilta ja ilmoitti, että aurojen valmistus Fiskarsissa lakkaa. Ja sitten nämä insinöörit, suunnittelijat, koko se niin kuin tietotaito, niin sanottiin, että täällä meillä ei ole teille töitä, mutta tuolla Etelä-Ruotsissa jatkuu tuotanto. Että jos kiinnostaa toimia aurojen, niin kuin kehittää auroja edelleen, niin tervetuloa sinne. Ja silloin täytyy sanoa, että jos tämä ruukkikylä oli hiljainen jo silloin, kun me tultiin tänne, tuli paljon tyhjiä, niin silloin tämä niin kuin jotenkin tuntui siltä, että nyt tämä niin kuin sammuu kokonaan. Silmin nähden, että tämä ydinkeskusta, niin se hiljeni niin kuin ihan totaalisesti. Ja siinä oli sitten tietysti yhtiönkin kohdalta oli se, että saksethan oli myös ollut aikaisemmin 70-luvulla täällä ruukissa, mutta nyt sitten ehkä kunnalle myrskyvaroituksena, niin yhtiö päätti pistää aivan modernin uuden saksitehtaan pystyyn, onneksi vielä Pohjan kunnan alueelle, mutta tuohon Karjaan kupeeseen, joka tarkoitti sitä, että alueen suurin työnantaja niin kerää jo työväkeä sitten Karjaan suunnalta. Ja tässäkin oli hurja taas, täytyy tosiaan hattua nostaa tämän kunnan aktiiviselle toiminnalle siinä, että kun he näkivät tämän, että sinne perustetaan tehdas, meidän kun työpaikat siirtyy sinne, niin he oivalsivat, että Karjaalla on tällä hetkellä asuntopula. Ja niinpä Pohjan kunta rakensi kerrostaloja siihen ihan niin kuin oman, tavallaan niin kuin Karjaan rajalle, niin kuin, mutta omalle puolelleen. Tämä kiukutti silloin aikanaan, kuulin myöhemmin, kun kiukutti hurjasti sitten karjaalaisia, että on se nyt ihan hullua, että törkeetä tulla tuolla tavalla, että rakentaa kerrostalo asuntoja tuohon ihan viereen. Sitten ne käy meillä Karjaalla töissä ja sitten ne kuitenkin maksavat verot Pohjaan. Mutta tämä henkilö on ottanut huomioon sitä, että Fiskars-yhtiö oli juuri laittanut Suomen tai EU:n alueen suurin työnantaja, niin keräsi suurimman osan työntekijöistään Karjaalta. Mutta tämä oli jo olemassa ja se oli se, minkä takia kunta oli niin huolissaan siitä, että tämä vanha tarina siitä, kun mennään torille ja sitten kaikki munat on samassa kopassa ja kun kompastutaan kiveen, niin sitten myynti tyrehtyi saman tien siihen. Tämä oli kunnan tilanne silloin 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa. Että siellä oli myrskyvaroitukset tullut ja erityisesti metalliteollisuus, niin kuin aiemmin haastateltu kunnanjohtaja, kunnansihteeri mainitsikin, niin oli kriisissä. Ja tämä että noin kunta täällä oli Fiskars, oli metalliteollisuus, sitten oli Oominnissa Ovakon valssaamo metalliteollisuus, Vilneesissä oli Fiskarsin työkalutehdas metalliteollisuus ja sitten oli vielä siellä niinku missä oli Ovakon jousitehdas metalliteollisuus. Siis metalliteollisuuden alan työpaikkoja oli valtavasti täällä. Ja kun tämä romahti, niin siinä kävi just niinku sille torille menevälle munamyyjä eukolle. Ja tätä klikkiä ikään kuin purkamaan, niin tuli tämä ajatus sitten kunnan taholta, että saada paljon pieniä itsenäisiä toimijoita. Jos joku lähtee, ei vene kaadu siihen. Jos iso yhtiö muuttaa Kiinaan tai Yhdysvaltoihin, perustettiin saksitehdas silloin 70-luvun lopulla, niin jos koko toiminta siirtyy sinne. Ja näkehän sen tässä, että meillä on silloin tavallaan siihen hyvään aikaan, kun Pohjan kunta oli täynnä työpaikkoja, valtavat verotulot ja aktiiviset toimijat, niin saatiin sitten, rakennettiin Lapin marmorista kunnantaloa ja hienoa kirjastoa ja terveyskeskukset kaikki niin kuin uusiksi ja koko se keskustan alue ja kerrostalot niin edelleen. Ainoa ei-metallin kanssa toiminut suuri työnantaja oli Rissasen vaatetehdas, jolla oli varmaan, olisiko ollut 100 kunta, ehkä jopa yli 100 naistyöpaikkaa. Samaan syssyyn tietysti, kun tämä tai oikeastaan sitten seurauksena, niin kun oli nämä metallityöpaikkoja, metallitoimen ahdinko, niin Suomen vaateteollisuushan oli erittäin pitkälle sidoksissa neuvostokauppaan, eli neuvostomarkkinoihin. Ja sitten kun nämä sopimukset raukesi ja viimeistään jo sitten niissä vaiheissa, kun Neuvostoliitto kaatui, niin monet vaatetehtaat ja niin myös sitten Rissanen Oy, niin joutui ahdinkoon ja lopetti sitten toimintaansa. Että on hirveä määrä teollisia työpaikkoja, jotka katosi lyhyen ajan sisällä. Ja siihen aikaan ihmiset ei menneet työttömyyskortistoon ja ottaa, vaan ihmiset katsoivat, että missä niitä töitä vielä on. Ja muuttivat perheineen sinne. Ja sen takia täälläkään alueella ei näkynyt, että meidän työttömyysluvut kasvaa. Koska täällä näkyy vain se, että työttömyys oli suurin piirtein saman verran aina, mutta väestöpohja katosi. Eli se väkiluku, asukasmäärä väheni. Mutta se kylän hiljeneminen, ei vaikuttanut meihin. Että sehän rupesi sitten vaikuttaa siinä, että kauppoja lakkautettiin ja postit muuttuu asiamiesposteiksi ja kemikaalio lakkaa. No, mä en ole niin kova kajalin käyttäjä itse, että sekään ei ole niin suuri, mutta että omalla tavallaan niin johtihan se siihen, että kun väestöpohja vähenee, niin palvelutkin vähenee. Kirjasto, sivukirjasto lakkautettiin ja kun elämä rupesi elää vähän niin kuin enempi säästöliekillä tällä.
Korvaavuuksiakin tuli. Niin
korvaavuuksia tuli ja siinä olikin aikamoinen, eli siinä oli jälleen sitten tämä, täytyy sanoa, että todennäköisesti se oli pääasiassa tämä kaksikko, eli kunnanjohtaja ja kunnansihteeri, niin aloitti käsittämättömän lobbaustyön. Ja se kunnanjohtaja hyppäsi aamulla autoon, ajoi eduskuntatalolle, eihän ollut kenellekään sopinut aikaa kenellekään ja haahuili siellä käytävillä aina, kun joku ministeri tuli vastaan ja tarttui hihasta kiinni, että mulla on kuule tärkeitä asia, nyt istu alas. Ja sitten hän rupeaa kertomaan, että miten kansallishistoriallisia arvokkaita on säilyttää nämä Pohjan kunnassa olevat Fiskars ja Vilneesin ruukit. että kun nämä on niin Suomen teollisuuden niin kun alkupisteitä, että koko se teollisen toiminnan alkupisteitä. Ja että me tarvitaan, nyt tarvitaan apua, että tänne tarvitaan apua. Ja aika kova lobbauksen herra teki, ja niinpä se päättyi siihen, että 10.9. vuonna 1983, niin presidentti Mauno Koivisto kävelee tuota raittia pitkin estaas. Hänelle esitellään fiskasruukkia. Että meillä on tämmöinen kansallisaare, ja tämä on nyt menossa nurin. Että tällä on tehtävä jotain, että tämä on sääli, että tämä on niinku historiallisesti niinku sääli, että tämä häviää. Sitten kun oli tämä virallinen kävely tehty tässä keskustassa, niin oli tämmöinen tilaisuus, johon pääsin itse sivullisena, vähän niin kuin kärpäsenä katossa sattumoisin, niin kuulemaan hetkeksi. Silloin ministerinä toimi Martti Ahde. Sanoi, kun keskustelivat tässä, niin kuulin hänen sanovan, että herra presidentti, että eduskunnassa on asetettu toimikunta, jonka tehtävänä on miettiä ratkaisuja näiden ruukkimiljöiden säilyttämiseksi. Se oli niin ensimmäinen kerran kuulin tästä niin asiasta, ja sitten jälkeenpäin kuulin, että siihen kuului Fiskars yhtiöltä Lars Brunkruuna oli niin kuin Fiskars-yhtiön edustajana tässä. Ja sitten on tietysti museovirasto, ja he miettivät, mitä tälle asialle voitaisiin tehdä. Ja samana vuonna, eli 83, niin perustettiin Pohjan ruukkiyhtiö Oy, joka valtion tuella lunasti Fiskars Oy AB, että lähes koko Bilneesin ja osan Fiskarsin tyhjillään olevista kiinteistöistä peruskorjatakseen ne vuokra-asunnon. Ja nyt, koska sehän oli se ongelma, että kun ei ollut vuokra-asuntoja, niin tämän oli vaikea muuttaakaan. Ja sitten kun oli vielä se yhtiön politiikka, että kiinteistöjä ei myydä, joka oli aika omituinen politiikka siihen nähden, että koska kiinteistöt olivat tyhjiä, niin niiden ylläpito, tyhjien kiinteistöjen ylläpito, se koko kiinteistömassan ylläpito, niin oli kuitenkin sille arvokasta. Ja siihen johon kohdennetut määrärahat oli sen verran niukat, että yhtiö lähinnä pystyi hoitaa, että katot pidetään ehjänä. Et niin kauan kuin talossa on katot ehjänä, niin se jossain muodossa säilyy sitten se niin kuin varsinainen rakennus, mutta sitten jos katto menee, niin sitten se menee niin kuin saman tien koko rakennus. Tätä niin kuin tähän riittivät silloin niin kuin yhtiön kiinteistöpuolen niin kuin määrärahat. Mutta siitä huolimatta politiikka oli se, että ei niitä myydä.